Daar is 'n verwagting dat swangerskap en 'n nuwe baba 'n tyd van vreugde moet wees. Mens moet opgewonde wees en bly wees, maar wat as dit net nie is hoe jy voel nie? Goeiemôre en welkom by Mopani se Homegrown Babies. Ek is Sanet en saam met my kuier Suster Rini en Suster Karen. Goeiemôre julle.
Môre.
Julle, ons gesels bietjie vanoggend oor prenatal depressie en postnatal depressie. Maar wat is depressie?
Depressie is maar 'n gemoedsversteuring. En 'n pre- en postnatal gemoedsversteuring is dan maar net gebind aan die tydperk in jou swangerskap en dan direk daarna. Ek dink postpartum depression is die algemene term wat almal maar ken en verstaan. Dit is 'n biologiese siekte wat verskillende goed kan beïnvloed en beïnvloed word deur verskillende faktore, soos hormone, omgewingsomstandighede, sosiale omstandighede. Daar is soveel goed wat dit kan beïnvloed en ongelukkig of gelukkig in jou swangerskap is daar 'n groot hormonale fluktuasie wat plaasvind en dit kan nogal die biologiese hormonale funksie van jou brein beïnvloed en sodoende dan die gemoedsversteuring wat ons dan as depressie ken kan veroorsaak.
Hoe lyk die simptome, Karen, as iemand depressie vermoed?
Die simptome is maar dieselfde as mense gewone depressie het. Soos ek sê, die postpartum is nou net wat ons vooraangesit het, maar jou simptome lyk maar dieselfde as jy depressie het. Jy het daai gemoedskommelings, dan wil jy hartseer voel, dan voel jy weer alright. Wat ons hiervan praat is nie alle mense, ekskuus as ek die Engels kan gebruik, voel nou en dan down. Hierdie is nie wanneer jy nou en dan down voel nie. Dit is wanneer jy die heeltyd so voel. Oh, so jy voel, jy het nie beheer oor jou emosies nie. Jy voel angstig, jy voel benoud, jy voel geïrriteerd. Dit is al daai simptome wat uitkom.
Ja, dis baie keer 'n aanhoudende hartseer, hulle sê vir ten minste 2 weke, as jy vir 2 weke aan mekaar, party ouens voel dit nog aan en af, waar sommige ouens kan begin dink dit raak nou, dit raak amper jou normaal, is jy is eintlik die heeltyd dan hartseer. Moeilik om te konsentreer, so dit voel vir jou brein en jou gedagtes spat in 10.000 rigting, so jy sukkel om goed klaar te maak of denk patrone te volg, want jou brein spring met jou rond. Party mense slaap te min, sommige slaap te veel,
party eet te min, party eet te veel.
Baie algemeen, ek dink dis die mense om jou sien dit raak, is dat mense skielik nie meer belangstel in goed waarvan hulle altyd gehou het nie. So goed wat altyd vir jou joy gebring het, is skielik vir jou blaa, jy sien nie kans daarvoor nie, jy sien lus nie, weet, daai tipe gevoelens wat gebeur, en dan party mense, dan raak dit meer ernstig, het baie gedagtes oor dood en selfmoord en hulpeloosheid en moedeloosheid en angstigheid speel dan ook 'n groot rol hierin, en ek dink hoe verder dit vorder, hoe angstiger raak daai persoon. En dan een van die groot goed wat mense vooruitkyk is 'n verandering in eetgewoontes. En dit het Karen ook nou aangeraak, is of ons eet skielik baie meer of ons eet niks. Ons stel glad nie langer kos nie of hulle gaan in 'n comfort food.
Ja.
Eet in ja.
En die meeste mense ervaar insomnia, wat jy kan nie slaap nie. Jy het hierdie doodse moegheid, ja. Maar as jy wil gaan slaap, slaap jy ook nie. Goed, jy slaap ook nie goed nie.
Ja. Wat nou interessant vir my was, is jylle praat oor angstigheid. Dit was totaal en al my ervaring met my postnatale depressie wat ek gehad het. En wat my verbaas het, want as mens dink aan depressie, dan dink jy aan iemand wat
hartseer
is, wat down voel, of wat hulle self wil skade aandoen, of hulle baba wil skade aandoen. Maar ek het niks daarvan ervaar. Vir my was dit net 'n oorweldigende angs, en hoe angstiger ek voel, hoe minder kan ek slaap, en hoe minder ek slaap, hoe meer angstig voel ek. En is net so afwaartse spiraal.
Dis presies wat gebeur in angstig. Ek dink ons onderskat angstigheid as 'n gemoedstoestand indicator, weet, om aanwysing, aanduiding van hoe dit met iemand gaan, want angstigheid tref jou baie vlakke. Jy raak nie net op jou emosionele vlak nie, maar fisies raak jy uitgeput en moeg. En hoe meer moeg jy, soos jy sê, hoe meer moeg jy is, hoe minder coping strategies het jy. Hanteringsmeganismes het jy om algemene goed te hanteer. So later word die kleinste dingetjie word vir jou die grootste probleem en jy kan nie om dit kom
nie.
Jy kan nie
omkyk
nie, jy kan nie 'n plan daaromtrent maak nie. En ek dink dis wanneer ouens dit die plot begin verloor, want dan raak dit net al hoe erger en al hoe erger. Die interessante feit wat ek nou raak gaan lees het, is dat 14 tot 23% van depressie in swangerskap word gemis. want dit word toegeskryf aan, ach, doe maar jou hormone ja. die mekaar, jy sal weer beter voel, of dis maar, en ek denk een groot gedeelte van depressie en swangerskap het meer te doen met angstigheid, want ek denk dis daai, ach, ons allemaal was daar, allemaal het in een mate daai angst wat jou tref oor wat gaan jy doen. Hoe gaan jy, hoe se ma gaan jy wees? Weet jy wat jy doen? En dan begin jy denk, o, gits, nee, ek weet nie wat ek doen nie, en jy raak erg bekommerd hier oor, en hoe meer bekommerd jy is, hoe angstiger raak jy, en dan dink ons aan 110 scenario's, wat nog nie eens gebeur het nie, en wat 10-10 glad nie gaan gebeur nie, en ek denk, dis waar die spiraal, soos jy genoem het, begin, so dit is baie belangrik, om dit raak te sien, so dat mense dit betyds kan probeer stop, en as dit net gesonde denkpatrone is, dink ek, is daar maniere hoe jy dit kan stop, maar as dit vir jou voel, dit raak vir jou by te beheer, moet jy hulp inroep, daar is maniere en maniere om dit te probeer beter maak.
Ons neem gauw een breek, dan gesels ons verder oor depressie tydens swangerskap en net na geboorte.
Hierdie is apteek met opgeleide personeel, waar jou medisyne, gesondheid, kliniekdienste en skoonheid ons prioriteit is. Dit is vir ons belangrik om u persoonlik te ken. Ek is Jaco van Mopani, jou gemeenskapsapteek, geleë in Crossings, Ilanga, Stiltes in Nelspruit, asook in Witrivier. Stuur jou voorskrif per e-pos na mets@mopani.co.za of koop aanlyn op mopani.co.za. Mopani Apteek, ons is al reeds 38 jaar tot u diens.
Depressie is nie 'n siekte soos 'n virus nie. Dit is ook nie 'n keuse wat 'n mens maak nie. En dis verrassend algemeen. Hulle sê omtrent 1 uit 10 vroue ervaar depressie tydens swangerskap. Die getal mag eintlik hoër wees omdat meeste mense nie regtig daaroor praat nie of dit net afmaak as
swangerhormone.
Ek is Annette, ek kuier saam met Karen en Rini van Homegrown Babies hier in Nelspruit. Julle, wie loop die risiko om depressie te kry tydens swangerskap of net na geboorte?
Statistieke wys enige iemand kan dit kry, maar as jy bietjie verder gaan lees en dink, dan besef jy mense wat nie ondersteuningsraamwerk het nie, mense wat miskien onbepland in hierdie ding ingaan, so hulle het nie onbepland swanger geraak nie, hulle het dit beplan, maar hulle het nie beplan hoe hulle hierdie ding gaan doen nie. So hulle kry gewoonlik 'n bietjie swaarder en hulle loop 'n risiko om dan postpartum depressie te kan kry.
Of antenatal depressie. Ek dink die ander ding is ook, as daar 'n geskiedenis is, dis maar typies van depressie, as daar 'n geskiedenis is, as jy voorheen gesukkel het met depressie, of as daar mense in jou familie is wat sukkel met depressie, dan staan jy ongelukkig 'n groter kans om dalk ook bietjie te sukkel daarmee. Maar ek dink jou ondersteuning maak 'n groot verskil. Jou lewenssituasie waarin jy is, dink ek maak ook 'n groot verskil oor hoe jy jou dinge gaan hanteer. So finansieel kan jy dalk erg bekommerd wees en dit kan maak dat jy dan al hoe meer depressief raak oor hierdie swangerskap, want hoe gaan jy sorg vir die baba en hoe gaan jy die bevalling bekostig en wat is daar wat ek in ons kop hardloop met ons weg. Ja, so daar is baie dinge wat 'n rol kan speel.
Wat van persoonlikheidstipe? Dink jy mense wat daarvan hou om in beheer te wees en beheer te hê oor alles?
Ek dink dit is
loop een risiko.
Definitief. Ek dink die grootheid van 'n swangerskap en die verantwoordelikheid daarvan begin jou tref as jy daai baba begin groei. En ek dink vir daai ouens laat daar baie ruimte oop vir daai groot grys area wat hulle nie weet hoe gaan dit werk. Weet, hoe gaan hierdie baba reageer? En omdat jy nie weet hoe hy gaan reageer nie, weet jy nie hoe gaan jy moet reageer nie, en dan raak hulle bekommerd oor goed. Ek dink persoonlikheidstipe speel verseker 'n rol.
Want niemand kan dit so goed doen soos ek nie.
Precies.
En dit maak probleme.
Dit kan probleme veroorsaak.
Wat van mense wat in die proses van gesinsbeplanning is? Jy weet, dis nou die 2 jaar gap. Ons het nou baba gehad. Ek is nou weer swanger met my volgende baba. Maar ek het eintlik, soos jy sê, eintlik het ek al 'n depressiewe persoonlikheid gehad en eintlik het ek 'n postnatal depressie van die eerste kind gehad wat nooit opgetel of behandel is nie en nou is ek swanger met my volgende kind en nou begin ek ekstra swaar. Ja. Sien julle so...
Ja, dit gebeur nogal. Ek dink baie ouens mis die eerste keer, want jy moet maar net aangaan. Jy moet maar net aangaan en dis baie keer soos jy sê, vir alles wat 'n postnatal depressie is, wat nooit regtig oordentlik aangespreek is nie. So ja, jy het beter geraak op jou eie manier, maar daar is goed wat nie afgehandel is nie. En as jy dan dadelijk weer, of nie dadelijk nie, maar weer swanger raak, dan begin jy weer met die proces. En ek dink baie ouens wat daardeur is, raak al angstig daaroor voordat hulle daai baba het, want hulle onthou hoe het dit gevoel. En dis iets wat jy wil dit nie weer hê nie. So hulle raak eintlik al deur die loop van hulle swangerskap angstig oor die moontlikheid van
miskien voel ek weer so.
So mens daar en ek dink ook daar's die voor en die nadeel van 'n tweede of 'n derde of 'n vierde kind is met jou eerste kind weet jy nie. So ignorance is bliss wil mens amper sê, nê? Waar met 'n tweede en 'n derde kind weet jy presies wat lê voor. En ja, aan die een kant is dit 'n goeie ding, maar aan die ander kant is dit ook nogal uitdagend. So ek dink vir persoonlikheidstipes dit verskil ook maar van persoon tot persoon. Kan dit dalk ook as 'n negatiewe ding ervaar.
As daar nou 'n mamma is wat luister, sy is swanger en sy herken van hierdie simptome en sy begin dink by haarself, "Sjoe, miskien is ek nie veronderstel om so te voel soos wat ek nou voel nie." Watse hulp is daar vir swanger vrouens wat aan depressie ly? Watse behandeling?
Behandeling bly maar 'n kopkrapper as jy swanger is. Die meeste ouens gooi dadelik hulle arms in die lug en dit is meer kompleks as jy swanger is, maar daar is veilige behandeling. So ek wil regtig vir die ouens sê, moenie dink jy moet deur dit suffer nie. Gaan praat met iemand, begin praat met ons, al moet ons jou dan verwys, ons gaan jou nie noodwendig kan behandel nie, maar daar is dokters, daar is sielkundiges, daar is baie ouens wat terapeutiese goed vir jou kan doen, wat jou kan help om die hanteringsmeganismes aan te leer, om hierdie hele situasie beter of makliker te hanteer, sonder dat jy noodwendig medikasie hoef te gebruik. Daar is 'n paar dinge wat mens kan voorstel, en dis gewoonlik nie die goed wat ons wil hoor nie. Ons soek 'n towerstafie ding, nê, wat sê ka-ting, en dan poep, dan sit uitgesort. Die nommer 1 ding, wat enige webblad, enige boek, enige iets is om oefen. So as jy nou swanger is en jy voel nou nie lekker nie, nie. En ek sê nou vir jou, jy moet nou in die blok gaan stap, dan ga jy my met flippend kussing wil gooi. Maar dis nogal een van die goed, as jy hoef nie ernstig te oefen nie, maar jy moet ietsie doen, jy moet dit forceer jy om uit die huis uit te gaan, jy moet gaan stap, vars lig, buite lig, iets, gaan doen iets, gaan stap, is goed. Die volgende een is rus. Ons moet probeer om genoeg te rus. So daar kom nou weer 'n probleem in, want as jy die simptoom het van jy kry nie geslaap nie, dis deel van jou depressie en nou sê almal vir jou, ja maar jy slaap te min. Jy verstaan dis die probleem en hoe meer jy probeer slaap, hoe minder kry jy dit reg. Maar dan dink ek gaan ons terug na die oefen toe en hopelik hoe meer jy oefen, hoe beter is jou hormonale vrystelling, hoe beter behoort jy dan te kan slaap. Die volgende ding waar ons kyk is die eet en aanvullings. Daar is partykeer nodig vir mineraal aanvullings net om te help om jou beter jou lyf beter te kan werk. Dit gaan nie noodwendig alles reg maak nie, maar dit gee jou dalk die geleentheid om net beter te funksioneer fisies. Dan is daar allerhande sal mens dit oosterse behandelings noem, waarvan baie mense baie skepties is, maar ek dink vir ouens wat nie medisyne wil doen nie en tog wil iets probeer doen om beter te laat voel, is akupunktuur, jou refleksiologie. Ek wil amper tot chiropraktisyn hier ingooi. Daar's baie goed wat mense kan doen om fisies beter te probeer voel en hopelik help dit jou dan op 'n emosionele vlak rustiger en kalmer wees om te kan funksioneer. En dan sal natuurlik baie herbal remedies wat hulle ook kan homeopatiese metodes wat party mense heeltemal aflag. Maar ek dink in swangerskap raak dit nogal 'n werklikheid omdat ons beperk is met noodwendig allerhande voorskrifmedisyne, maar daar is voorskrifmedisyne wat veilig is om te gebruik. So mense moet ophou bang wees en wegskram om te dink ons kan nie iets kry nie, daar is niks wat hulle vir my kan doen nie, daar is goed wat mens kan doen om te probeer help, dat jy beter kan voel.
Ek wil bietjie vir julle vra oor die effek van depressie op die baba, want ek dink dit is die groot bekommernis vir meeste mamas, maar eers kom ons vat 'n kort breek. As jy voel jy sukkel met depressie, is die belangrikste stap om hulp te soek. Kom gesels met jou klinieksuster of met jou dokter oor opsies vir behandeling, want daar is veilige behandeling. Net voor ek met julle praat oor die effek op die baba, wil ek tog net 'n vinnige klip in die bos gooi. Wat is die issue met mense wat nie medikasie wil neem vir depressie nie?
Ja, so die oomblik as jy medikasie vir dit vat, dan is dit soos jy dit nou erken. Ek dink dit kom bietjie daarin, by daai.
Mense voel dalk skaam daaroor. Dis maar die stigma van depressie en dis eintlik hartseer. Ek wil dit altyd vereenvoudig en dit is dalk nie die regte manier om dit te doen nie, maar as jy hoë bloeddruk het of as jy 'n diabetes, dan moet jy medisyne gebruik. En as jy nie die medisyne gebruik nie, is dit baie skadelik vir jou. So dit is beter vir jou om die medisyne te gebruik om daai kroniese toestand te moet hanteer. En ek dink mense met depressie eerder so probeer benader. En kom eerder op die punt waar jy verstaan, jy het hierdie probleem en ja, dit gaan 10-10-1 'n kroniese probleem wees. Dit gaan nie altyd ewe erg wees nie, want ek dink dit verskil van tyd tot tyd hang waar jy in jou lewe hang of hoe besig jy is, hang of hoe goed jy rus, wat ook al. Daar's goed wat dit beïnvloed, jou hormone, jou lyf, jou alles. Maar ek dink as jy dit kan eien en kan sê, okay, dit is hoe dit is, en jy kan dit begin aanspreek, dan behoort dit beter te gaan, want ek dink dis een van die grootste probleme wat ons het met depressie en sielkundige versteurings, is dat mense voel beter, en dan hou hulle op om hulle behandeling te gebruik, en dan relapse hulle, en dan is dit twee keer erger, en dit vat twee keer langer, om weer beter te raak, en ek dink dis iets wat ons as verpleegsters, en mediese mense nogal gereeld sien, as jy psigiatrie bietjie gewerk het, is dit nogal 'n algemene probleem, mense dink, hulle is nou reg, hulle het dus een kopseerpil, jy het een kopseerpil gedrink, en toe werk hy, en toe hou jy op, en dit is toe nou nie een kopseer, nie, is een kroniese, dit mag een kroniese ding wees.
Kom ek vra julle nou, die vraag wat ook, ek dink, 'n onderliggende vrees is in daardie mama se hart, wat nou sukkel met depressie. Sy is miskien swanger, of die baba is nou daar. Almal dink sy moet nou vreugde ervaar, maar al wat sy ervaar is angs, en miskien ook net daai gevoel van ek is net laag, ek is baie depressief. Wat is die impak op ons babietjies?
Terwyl jy swanger is, terwyl die baba in utero is, is daar 'n min effek op die baba. Die baba groei normaal, die baba ontwikkel, so dan is daar regtig min effek op die baba. Na die tyd as die baba gebore is, dink ek die belangrikste is om te bind met daai baba. En as jy dan op 'n laagtepunt is en jy is nie lus nie, hooplik het jy ondersteuning wat jou kan help om hierdie baba se versorging oor te neem by jou, totdat jy na jouself omgesien het en weer gereed is om na jou eie baba om te sien.
Ja, ek dink dit het 'n groter effek op 'n ma en 'n ouer as wat dit noodwendig op die baba gaan hê. As jy dit nie aanspreek nie, dink ek gaan dit oor lang termyn kan dit die verhouding, die ouer-kind verhouding definitief sleg beïnvloed. Maar op 'n klein babatjie, hulle basiese behoefte is maar 'n nabyheid om vasgehou te word, en daar gaan baie versorging in. En iemand wat depressief is, het eintlik self ook versorging nodig. So dis vir daai ou baie moeilik om daai versorging uit te deel, maar dit is iets wat 'n ouma, oupa, pappa, oom, 'n tannie kan ook 'n baba ronddra en kan hom ook bietjie vashou en kan hom ook aan die slaap maak, en daai baba gaan dit nie onthou nie. Hy gaan nie onthou wie hom in slaap gemaak nie. Die mamma gaan dit onthou en sy gaan vir ewig skuldig voel daaroor, want dit is hoe ons is as maats. Dis is wat Karen sê, daar kan jou ondersteuningsraamwerk en jou persone naby in jou binnekring moet jou kan help dra in daai tyd. Laat jy net weer aan die gang kom en op 'n beter plek wees, en dan gaan jy beter kan bind met jou baba. En ek dink nie mens moet dink as jy dit nie gedoen het in die eerste 6 weke, ons het laas gepraat oor die eerste 2 ure, bla bla bla, as dit nie dan gebeur het nie, beteken dit nie dit is nie moontlik nie. Ja, jy gaan dalk bietjie meer tyd moet insit, en jy gaan dalk baie meer daaroor moet sit en dink en besluit, ag goed, vandag is die dag, vandag moet dat my kind kaddel, want dit kom nie noodwendig vir jou as 'n natuurlike gevoel nie, maar dis iets wat jy kan opmaak, jy kan dit weer inwerk op 'n ander plek.
Ja, en ek dink dis waar die behandelingsplan en die pad wat jy stap saam met mense ook so groot rol speel, wat mens self sien nie die antwoorde nie. Ja. En jy self sien nie eintlik eers die effek nie.
Nee, en ons het nou, dit is, party mense is bang om in swangerskap te behandel, en as jy regtig mooi met iemand gaan sit en gesels oor, en jy dink daaraan, as jy nie behandeling ontvang nie, doen jy eintlik meer skade. Ja. Want jy raak asosiaal, jy raak emosioneel afgestomp, jy onttrek uit verhoudings uit, en om met by 'n kind uit 'n verhouding uit te trek, dink ek moet daar rooi liggies aangaan by jou, want dit kan skade berokken. So as jy daai goed teen mekaar opweeg, moet dit beter wees om behandeling te kry, sodat daai verhoudings kan bly groei.
Wat is die impak van postnatale depressie op borsvoeding?
Dit het definitief ook 'n impak, want as jy so moedeloos voel, en borsvoed is harde werk, dis harde werk om te borsvoed, jy moet na jouself kyk. So as jy nie na jouself omsien nie, gaan jy nie genoeg melk hê vir jou baba nie. So 10-1 gaan jou baba te min melk inkry en kort huil en nie genoeg slaap nie, omdat jy nie na jouself kyk nie. Want soos ons weet, wat jy eet en wat jy drink is belangrik as jy borsvoed.
Dis so 'n bose kringloop wat mens ergens moet probeer breek. En hoe vroeër dink ek, hoe beter effek het jy, want hoe langer jy in hierdie spiraal afbeweeg, hoe langer vat dit jou om weer daar uit te klim. So dit is belangrik vir jou mense om jou om 'n oog te hou op daai gemoedstoestande. Dis nie altyd maklik vir iemand wat jou nie ken nie om te sê ja, dis 'n depressie of nee, dit is nie. Maar ek dink weer eens, soos jy gesê het, gaan praat met jou dokter. Daar's verskriklike oulike dokters in ons dorp met wie jy baie lekker oopkop kan gaan gesels en wat jou kan help om die regte keuses toe te pas vir behandeling of alternatiewe behandeling of wat ook al dan vir jou gemaklik voel.
En dan selfs net, soos ek sê, om daardie pad saam te stap, om baie keer net saam met iemand, soos jy sê, oopkop te sit en dink, wat is die praktiese goed wat ons in die plek kan sit om die waar hierdeur die drip te trek.
Want dis baie keer, denk ek, wat op die eind met 'n mama gebeur postnatal, is daar's goed wat dis fisiese goed wat agterblewe bly. So ons kom nie by kos maak uit nie. Want ek is nie honger nie. Soos ek nie honger is, dink ek nie aan kos nie. Ek gaan nie kos maak nie. So nou is dit net jy en jou man en 'n kind, dis maak dit nie saak nie, maar as daar nou skielik nog 'n kind of twee in die prentjie is, dan raak dit 'n probleem. So as jy iemand kan kry wat ten minste een of twee keer 'n week vir jou 'n ete voorsien of kom kook, jou ma bak lasagne vir 'n jaar en jy vries dit in die vrieskas, wat ook al. So daar's maniere en maniere hoe jy om dit kan werk en beplan.
Maar ons moet praat om 'n oplossing te kry.
Ons moet gesels. Ja, ek dink mense steek nog steeds weg en dis eintlik onnodig. Dis nie, ek dink baie meer mamas sukkel daarmee as wat ons dink. En dis okay om elke nou en dan 'n afdag te hê. Dit beteken nie jy het 'n depressie nie. Jy mag bietjie kerm en kla daaroor. Dis partykeer al wat jy nodig het. Dis om bietjie te kerm en te kla by 'n simpatieke oor en dan gaan ons weer aan.
Baie dankie julle. Ek hoop hierdie proses en hierdie gesels van ons het gehelp om aan die lig te bring sodat mense praat en hulp kry en dat die effek daarvan van depressie weet minder gemaak word en dat mense gehelp word om beter te voel en om hulle swangerskap en hulle babas te kan geniet. Dankie.
Dankie Sanet.
Hierdie is 'n apteek met opgeleide personeel waar jou medisyne, gesondheid, kliniekdienste en skoonheid ons prioriteit is. Dit is vir ons belangrik om u persoonlik te ken. Ek is Jaco van Mopani, jou gemeenskapsapteek, geleë in Crossings, Ilanga, Stylites in Nelspruit, asook in Witrivier. Stuur jou voorskrif per e-pos na mets@mopani.co.za of koop aanlyn op mopani.co.za. Mopani Apteek, ons is al reeds 38 jaar tot u diens. 100.5 FM.